Kragujevačka hrestomatija.
Poštovani slušalci, i ovog utorka, kao i obično, u Kragujevačkoj hrestomatiji, dakle istorijskoj čitanci našeg grada, razgovaramo o i govorimo o prošlosti Kragujevca. Čitavog ovog meseca, pa i ove prve nedelje Velikog Vaskršnjeg posta, u ciklusu smo emisija koje govore o načinu života i rada Kragujevca i njegovih građana, dok je naš grad bio prestonica kneza Miloša. U prošloj emisiji imali smo prilike da čujemo o tome kakav je neposredan odnos postojao između vlasti, odnosno samog kneza Miloša i ne samo naših Kragujevčana, nego uopšte srpskog naroda. A današnja istorijska čitanka ili Kragujevačka hrestomatija posvećena je situaciji i stanju u školama i školstvu u tim prvim decenijama 19. veka u Srbiji, u vreme kada je Kragujevac bio prestoni grad. I u ovoj današnjoj hrestomatiji koristimo se sa istorijskim izvorima koje je prikupio, sakupio i objavio profesor Milen M. Nikolić u svojoj knjizi Spomenica Kragujevačke muške gimnazije, objavljenoj 1933. godine povodom 100-godišnjice ove škole. prethodnoj emisiji videli smo kakav je odnos Miloš imao i kako je vršio vlast, dakle odnos sa narodom, i kako je neposredno i spontano vršio vlast dok je bio knez u Kragujevcu, koji je tada bio prestoni grad. Po mišljenju i zapisima savremenika koji su prolazili kroz Kragujevac, kako naših, tako i stranih putopisaca, knez i njegova okolina zazirali su od obrazovanih ljudi, strepeći da im ne preotmu vlast. Međutim, ipak na jednoj od narodnih skupština, kako smo čuli u prethodnoj hrestomatiji, u Kragujevcu knez je obećao da će pokloniti i pažnju školama. Izgleda da to odista je i činio. Ustanovio je i neku vrstu ministarstva prosvete. Staranje o školama poveruje svome prijatelju i poznatom dobošaru iz bitke na Ljubiću 1815. godine, arhimandritu manastira Vraćevšnica Melantiju Pavloviću i knezu Valjevske Enakije Raki Tešiću. Ova dva lica, kaže knez u odluci, dužna su soglasno svemu što se prosvešćenija sveštenstva i naroda kastalo bude, starati se i svako sredstvo izmišljavati kojim bi skorije k poželjnom namereniju došli. Pa ipak, kako savremenici kažu, mahom je ostalo sve po starom. Školama se nije poklonila skoro nikakva pažnja. Državno uređenje patilo je dalje od nedostatka spremnih činovnika, rođenih i školovanih u Srbiji. Oni ljudi koji su dolazili sa strane iz Vojvodine mahom nisu mogli mnogo šta da učine. Među njima bilo je u znatnom broju i ljudi i slabog obrazovanja ili koji su došli sa namerom da neuređenoj zemlji izvuku neke lične koristi i dobitke. Jer treba imati na umu, prilike su u zemlji bile mutne i one su plašile poštene ljude. Bez unutrašnjeg uređenja i bez zakona, Srbija je u inostranstvu nazivana pod navodnicima kužnom Turskom. Sve što je dolazilo iz nje, izgledalo je na strani da je okuženo i isprljeno. U Zemunu je postojao karantin, kontumac, u kome se različna roba morala čistiti višednevnim do 40 dana kađenjem, a čak i sami novac koji je iz Srbije dolazio morao se najpre oprati u Sirćetu, pa tek onda poslati poštom kome treba. Ljudi iz Srbije razgovarali su tu sa svojim poznanicima u daljini od svojih 10 stopa i to kroz česte i guste letve, zapisali su putopisci. Ko je smeo, kada je takvo mišljenje o Srbiji vladalo, da pređe u nju i da tu služi? U takvim prilikama nicale su i živele škole u Srbiji posle drugog ustanka. Jedna od najstarijih bila je osnovna škola u Kragujevcu. Kako je ona izgledala i kako je tekao njen život, u početku ne znamo pouzdano, piše profesor Milan M. Nikolić. Svakako ona je izgledala kao i ostale škole onoga vremena. Prve škole postojale su uzgred, gde se pojavio kakav pismen čovek i iskupio decu, bilo kakve imućnije porodice, bilo jedne opštine, otvarla se škola. O njima država nije vodila veliku brigu. Njih su izdržavale obično same te porodice čija su se deca školovala ili pak sama ta opština. Ponegde je i crkva za svoje potrebe osnivala školu i starala se o njoj. Ređe je knez Miloš izdavao izređenje da neka nahija plaća učitelju i izdržava školu. Tek od 1835. počela je i sama država da otvara škole. smeštene u privatnim kućama, namenjenim drugim potrebama, škole su ponekad bile i u takvim zgradama koje nikako nisu odgovarale njima. Kragujevačka škola izgleda da je bila srećnija u tome. Pirhu je ona 1829. godine pala u oči pored Kneževog konaka, crkve i džamije. I Joakim Vujić govori u svom putešestiju 1826. da je ova škola bila smeštena u dve zgrade koje su imale i stan za učitelje. On sem toga kaže da je knez za spasenije i prosvešćenije naroda svojega osnovao tu školu i na nju žertvovao, kako je knez rekao, nekoliko kesa groša. Po njemu škola je prekrasno ustrojena, ima dva razreda, u prvom do 70, a u drugom do 53 učenika. On pominje i dva učitelja, Prokopija Vidakovića, učitelja prve klase, i Mojseja Jankovića, učitelja vtore klase. Učitelji ovih prvih naših škola bili su vrlo siromašni. Plata njihova retko je prebacivala 2000 groša godišnje, a ponegde je ona iznosila čak i 60 groša na pola godine. Knez Miloš, uviđajući sam bedan položaj učitelja, oslobodio ih je plaćanja svih poreza. O nekoj stručnoj spremi učitelja onog doba ne može biti ni reči. Jedina kvalifikacija bila im je što su umeli da čitaju i pišu i što su, valjda, poznavali crkvene obrede, mada i to pitanje ko, kako i koliko. Skoro svi oni bili su došljaci. U svojoj zemlji bavili su se najrazličitim poslovima. Jedan učitelj u Kamencu, Gruži, bio je ranije radnik u Budimskoj štampari. Drugi jedan u Beogradu držao je mesarnicu, a jedan je opet sa službom u Paraćinu bio terzija. Učitelja rođenih u Srbiji bilo je vrlo malo. Mnogi od ondašnjih učitelja ni po svojim moralnim osobinama nisu odgovarali nastavničkom pozivu. Na njih se najviše može da odnosi ono što je jednom knez Miloš rekao za one koji prelaze u Srbiju. Ja nisam srećan da mi dođe kakav pošten čovek, nego sve koje kakve skitnice i propalice. Kako je nastava bila kada su izvodili takvi učitelji? Pa lako je pogoditi. Nikakvi propisa o tome nije bilo. Učitelji su po svom nahođenju predavali predmete koje su znali. Izgleda po svemu da je u nastavi zadugo preovlađivalo čitanje crkvenih knjiga i pevanje obrednih pesama. Pa i to je sve činjeno mehaničkim i napamet. Doduše, Joakim Vujić, koji je posjetio 1826. kragujevačku školu, hvali učitelje koji su s tako trudolubije s učenici svojima pokazali da je dostojno takve učitelje pohvaliti i u večnoje vospomenjanije postaviti. On hvali i darovitost samih učenika. Junost od svoje strane osobno ostroumije i ponjatije se odeži, kaže on preterujući u hvali i pače takovo da što jedno Srbijanče za 2 mjeseca nauči u Nemačkoj, za 4 mjeseca jedno dete jedva postignuti može. A da bismo mu verovali, on dodaje: tu sam ja očevidno slidatelj bio pak na prošenije gospode učitelja i slišatelja jesam junost eskaminirao i ispitivao. Pirh, međutim, kaže da za kragujevačkoj školi 1829. godine da se tu uči čitati, pisati, račun, osnovi staroslovenskog crkvenog jezika i spremaju đaci za službu u crkvi, kao i da na polaznike čini neprijatan utisak da se u zgradi koja je namenjena umnom obrazovanju čuje glasno vikanje u taktu kao neko pevanje reči koje deca ne razumeju i čije ponavljanje tupi um deči. On žali što se kod naroda koji ima toliko zdravog razuma, a koji je tako oskudan u obrazovanju, veliki deo vremena određenog za učenje mladeži upotrebljava na učenje zastarelog obreda i tim se sprečava njeno umno obrazovanje. Ali Oto Dubislav Pirh veruje da će se i školska nastava popraviti čim grčke vladike ostave zemlju i čim nastupi novo stanje stvari.
Thank you.
Novo stanje stvari odista je i bilo na pomolu. Oko kneza su se polako grupisala nova okolina. To su bili prosvećeni ljudi koji su hteli da državni život naš upute novim putem, da reformišu zemlje po ugledu na napredne narode i da od nepismenog kneza stvore stabilnog vladara. U toj grupi isticao se naročito knežev sekretar Dimitrije Davidović. Dugu i mučnu borbu morali su ti ljudi da izdrže i sa knezom i sa njegovim doglavnicima. Iz te borbe, iz njihovih često ličnih stradanja, rađali su se bolji dani kneževine Srbije. Oni su na kraju pobedili, ali kneza ipak nisu mogli da salome. On je nezadovoljan i razočaran, otišao iz Srbije baš onda kada je u njoj prosvetni i kulturni život zahvatio široke razmere. Još 1821. godine Vuk Karadžić započeo u Kragujevcu neku vrstu naučnog rada. On je slao kopitaru natpis sa jednog rimskog kamena, skupljao i beležio naše narodne pesme, a docnije opisivao naše manastire. Joakim Vujić je 1826. proputovao Srbiju i opisivao crkve i manastire. Ali pravi napredak u naučnom radu i opštu kulturnom životu našem nastao je posle 1830. godine, piše profesor Milan M. Nikolić. Te godine po njemu, hati šerifom dato je pravo da se u Srbiji mogu nesmetano da podižu škole i da se radi na narodnom prosvećivanju. I odista, odmah zatim, osjeća se živost u javnom radu. Knez je bio nemoćan da zaustavi zavitlani točak civilizacije i kulture. Na poziv srpskog praviteljstva došao je 1835. u Srbiju glasoviti i iskusan rudar i prirodoznatelj baron Žigmund August Wolfgang Heder, upravnik kraljevsko-saksonskog rudokopstva iz Freiberga, da bi ostavljenije stare majdane i rudokopnje srpske i uopšte rudno stanje ove zemlje izvidio i ispitao. On je iz Kragujevca krenuo na put 24. augusta po novom kalendaru i u društvu jednog rudarskog činovnika i svog pisara koje sa sobom doveo. Sa njim su išli i neki srpski činovnici. Herder je obišao Moravsku dolinu, zatim Krajinu i put završio opet u Kragujevcu 2. novembra. Na putu je činio neka ispitivanja i između ostalog preporučio na nekim mestima da bi bilo dobro kopati, ne bi li se pod rupama kamena so našla. Sa svog puta Heder je doneo knezu Milošu jednu zbirku minerala i ona je činila osnovu prvog muzeja u Srbiji, koja se i pominje u Kragujevcu 1837. godine. probuđenoj atmosferi jednog naučnog rada javlja se i misao o osnivanju učenog društva. Dimitrije Tirov pokrenuo je prvi tu misao 1832. On je izradio i ustav tog društva i plan po kome bi prvo skupljao novac, a sa tim novcem da se do svog vremena manipulira, pa kad fond bude bogat da se osnuje društvo koje bi stajalo pod pokroviteljstvom kneza. Njegov predlog nije primljen jer svetli i milostivi knjaz sudi da mi ovde dovoljno onakvih osoba nemamo koji bi najmerenije tog društva sa svojim umnim proizvodnjama u dejstvo priveli i da bi teško bilo takove ljude nabaviti. Ako i nije bilo odista ljudi koji bi mogli da održavaju jedno učeno društvo, onda je pak bilo dosta onih koji su se bavili knjigom. List Srpske novine, koji izlazi u Pešti, donio u svom broju od 19. marta 1838. godine jednu vest iz Kragovica, koju je preštampao iz poznatog francuskog lista Journal de Debian, da je u Crnoj Gori neki kalođer u jednom podzemnom manastirskom hodniku u mrtvačkom sanduku našao mnoge zaveze papira koji su u platnu zejtinu namazani, umotani bili. To su bili stari letopisi koji od prvog Slavljana u ove zemlje naseljava te do 1720. godine prostiru se. Javljaći tu senzacionalnu i mističnu vest, list tvrdi da je knez Miloš kupio ovo važno sobranije za 5000 dukata i da je naložio Vuku Stefanoviću Karadžiću da u društvu 24 ovdašnja literatora te rukopise pregleda i u red stavi. Ma kako bila nevjerojatna vest, ipak i u njoj nešto istinito. 24 ovdašnja literatora svakako nije preteran broj za sve one danas znane i neznane koji su se onda na tlu Srbije bavili književnošću. Ko sve onda nije pisao i ko sve nije ispunjavao kalendare, almanahe i listove svojim sačinjenima. Postreka za rad bilo je skoro svuda. Srbija je 30. godina pretprošlog veka imala mnoge kulturne i prosvetne ustanove. Kragujevac je tada bio njen prvi prosvetni i kulturni centar.
Mm-hmm.
Eto, poštovani slušalci, imali smo prilike da u današnjoj Kragovačkoj hrestomatiji, odnosno Kragovačkoj istorijskoj čitanci, u jednom od ciklusa epizoda koji govore o tome kako je naš grad izgledao kada je bio predstavnica kneza Miloša, poslušamo sve što je vezano za oblast prosvete, školovanja, a od naredne epizode Kragujevačke hrestomatije krenut ćemo, takođe vezano za Miloševu prostornicu, da analiziramo i govorimo o kulturnom životu našeg grada. Dakle, Kragujevac je kao prvo kulturno središte obljubljene Srbije bio grad u kome je osnovana knjigopečatnja, dakle štamparija Adolfa Bermana, zatim se razvijalo slikarstvo, zatim škole, potom muzika, banda Josifa Šlezingera i na kraju su se pojavilo prvo Kragujevačko pozorište, pozorište Jakima Vujića i prve novine, novine Srpske. Naravno i u toj hrestomatiji koristit ćemo se izvorima koje je prikupio, sakupio i objavio profesor Milan M. Nikolić u svojoj knjizi Spomenica muške Kragujevačke gimnazije iz 1933. godine povodom 100-godišnjice ove škole. Današnju hrestomatiju uredio je i vodio Zoran Mišić, a tonski je opremio tonmajstor Slavoljub Prokić. Do slušanja narednog utorka, prijatno i Bog vam dobro dao.
Kragujevačka hrestomatija.